Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o skandalu kom je navijač skinuo kapitensku traku fudbaleru Partizana, a koji nema epilog ni nakon tri dana. Za Radio Slobodna Evropa govori legenda tog kluba Dževad Prekazi.
Pa ja kad sam to video, stvarno, što se kaže, no comment. Pa fudbal treba vratiti ljudima iz fudbala, a ne nekima koji nemaju veze apsolutno sa fudbalom. I sad mislim imaju pare da mogu da radi šta hoće.
Hercegovačko-neretvanskom kantonu preti finansijski slom, predsjednik sindikata Hussein Špago.
Pa sami znamo u ovoj godini kad je situacija izuzetno teška, njima pada na pamet da se kupuju luksuzna kola jer se ne posvećuje pod broj jedan pažnja zapošljavanja tamo gdje se stvara nova vrijednost, nego je uporno bilo suprotno, tamo gdje se troši, tamo su se ljudi zapošljavali.
Jedan od uzroka teške ekonomske situacije u BiH je nestanak industrije, analitičar iz Udinke Šetović.
Mi smo pogrešnom konceptu, mi smo nasili na koncept usluga, a ne postoje industrijske politike da one utaknu mali sektor srednje poduzeća. I nemamo koncepta rasta, mi smo već ostali bez industrije.
Vlada Crne Gore raspisala tender za dodjeljivanje koncesija za istraživanje i eventualno eksploataciju nafte i gasa. Prodavci knjiga na Nikšićkom sajmu kažu da se osjeća kriza.
Mislim, definitivno, jer vidim da ljudi koji kažu da su čitav život kupovali knjige nijesu mogućnosti, no kao molimo vas, da li možemo samo malo da nema problema. Mi smo zato tu da ljudi pogledaju i koji nijesu mogućnosti možda pročitujete da vide šta je sad u toku.
Studenti iz Indije, Egipta, Libana, Južne Koreje, Tajvana i Poljske bili su gosti Kragujevca na profesionalnoj praksi. Uz brojne teme o kojima su razgovarali sa kolegama iz Srbije, najveći utisak je ostavila hrana.
I like Karađorđevo first. The most.
Oduševljen sam Karađorđevom šniclom i mesom koje je toliko ukusno da je užitak svaki
zalog. It's very good.
The city is pretty beautiful.
Zemlja je predivna, a jedna od prednosti našeg druženja sa domaćinima je ta što smo vidjeli kako se peče rakija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najnoviji skandal u srpskom fudbalu u kom je navijač skinuo kapitensku traku fudbaleru Partizana uskoro bi trebalo da dobije epilog jer su akteri incidenta saslušani u policiji. Ogorčena javnost očekuje da vlast konačno počne obračun sa huliganima. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Tri dana nakon nezapamćenog skandala u kom je Miloš Radisavljević zvani Kimi, vođa navijačke grupe Alcatraz, posle utakmice sa Ludogorecom u Beogradu, navodno nezadovoljan njegovom igrom, skinuo kapitensku traku sa ruke fudbalera Marka Šćepovića, vinovnik incidenta saslušan je u policiji. Vanja Vukić, državni sekretar u MUP-u Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je na informativnom razgovoru bio Miloš Radisavljević, a da je dan pre njega izjavu dao i fudbaler Marko Šćepović.
Odeljenje za javni red i mir je u dogovoru sa višim tužilaštvom pokrenulo istragu, odnosno uzelo izjavu od Marka Šćepovića, kapitena fudbalskog Partizan, koji je dao identičnu izjavu kao što je i rekao na konferenciji za štampu. Saslušan je Miloš Radisavljević, nakon toga će se napisati jedan izveštaj i poslati tužilaštvu i dogovor sa tužilaštvom, višim tužilaštvom će biti preduzete mere u skladu sa zakonom i u zavisnosti od izveštaja.
U kom roku bi moglo da se zna kakvi će dalje potezi biti?
Pa ja mislim da će tužilaštvo i naše odeljenje za javni red i mir reagovati brzo i da će u narednih par dana biti poznato kakav će ishod biti.
Funkcioneri Partizana i pored toga što su na najgrublji način poniženi igrač i klub, nisu stali u zaštitu kapitena od obesnog navijača, već svih ovih dana uporno ćute i ne oglašavaju se povodom najnovijeg skandala. Ipak pojedini sportisti i legende kluba hrabro su osudili incident koji je potresao ne samo klub, već i državu i najveći deo javnosti u Srbiji. Dževad Prekazi, bivši fudbaler Partizana, danas trener pionira u OFK Beogradu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je rezigniran zbog događaja posle utakmice sa bugarskim Ludogorecom.
Pa ja kad sam to video, stvarno, što se kaže, no comment. Ne znam šta se dešava, najinteresuje samo fudbal, pobede bilo koje ekipe naše koja igra na evropskoj sceni. Da bi došlo do toga mora mnogo da se menja. Izlaze ti ljudi koji vode klubove koji nemaju pojma sa fudbalom. Pa fudbal treba vratiti ljudima iz fudbala koji su godinama i decenijama gradili, izgradili i dali sve što je potrebno fudbalu, a ne nekima koji nemaju veze apsolutno sa fudbalom. I sad misle imaju pare da mogu da rade šta hoće. Jer nažalost gube deca koja se bave tim sportom.
Uprkos deklarativnom zalaganju političara za nultu toleranciju prema huliganizmu, mnogi takozvani navijači proteklih godina blago su kažnjavani zbog krivičnih dela ili uopšte nisu procesuirani. Kriminolog Zlatko Nikolić kao jedan od glavnih problema vidi to što su političari u upravama fudbalskih klubova.
Ja ne krivim pojedince ovde, ni tog nasilnika, ni ovog uplašenog fudbalera, već ove koji rukovode tim timom i oni koji rukovode ovom državom u kojima takvi timovi egzistiraju na taj način da se ne zna ni ko pije ni ko plaća.
Jedan od retkih političara koji su se oglasili ovim povodom je Branko Ružić, funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije i potpredsednik Partizana. Ružić je za Beogradsku štampu osudio incident, a prenosimo deo njegove izjave.
Sigurno da nije normalno da navijači uskaču na teren ili preskaču ogradu. Međutim, neki od njih koketiraju sa određenim političarima, pa im je sve dozvoljeno. Imam dobar odnos sa navijačima i treba razlikovati one iskrene od onih koji na tribini traže materijalnu egzistenciju. Mislim da Kimi iskreno voli Partizan i da sa njim može da se priča kako ne bi više dolazilo do ovakvih situacija.
Miloš Radisavljević, Kimi bio je na izdržavanju zatvorske kazne zbog pretnji novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja, dok je prvostepeno osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog napada na policajce tokom nereda u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da država još nije pokazala želju za obračun sa huliganima, zbog čega ne veruje u sudski epilog posljednjeg skandala.
Ništa ne očekujem. Ja sam rekao da me plaše dve stvari. Da će država prepustiti da ovo teče kako teče i da će reagovati tek nakon neke teške nesreće. Ovo je tajna u nemoći ovi koji su plaćeni da organizuju bezbednost građana i rukovođenje državom. Mi smo svi poniženi tim što se ne reaguje na ovo što se dešava, što svi vide. Pa onda kao carevo novo odelo nas ubeđuju da to nije to, nego nam se samo učinilo, onda to dodatno ponižava i vređa.
Sledeći fudbalski fair play ispit za navijače i igrače Partizana nakon skandala posle utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona sa Ludogorecom biće meč sa švajcarskim klubom Thun u play-offu za Ligu Evrope. Prvi put u istoriji nastupa u evropskim takmičenjima, Partizan će 22. avgusta u Beogradu igrati sa timom iz Švajcarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije o ekonomskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Hercegovačko-neretvanski kanton je već zagazio u bankrot i finansijski slom, tvrde neki od zastupnika s tog područja, ističući kako taj kanton već ne može da ispunjava svoje ustavom predviđene finansijske obaveze. Sindikati ističu da su upozoravali godinama na neodgovorno ponašanje elita, dok analitičari kažu kako je situacija došla dotle da politika javno priznaje da se kanton nalazi u bezizlaznoj situaciji. Iz Mostara Mirsad Behram.
Na udaru budžetske finansijske krize u Hercegovačko-neretvanskom kantonu već mjesecima su visokoškolske institucije, zatim pozorišne kuće kojima je kanton jedan od osnivača, te centar za djecu s posebnim potrebama. Radio Slobodna Evropa saznaje da je prošli mjesec novca bilo samo za plate za oko 5000 budžetskih korisnika, a već nema para za opremu po bolnicama te za materijalna sredstva u školama. Zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Aner Žuljević o stanju financija kaže:
Po situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mogu slobodno reći dramatično, sa tendencijom prilaska u financijski haos. Kad se uzme situacija finansiranja visokog obrazovanja i svih onih kategorija koje su tretirane kao grantovi u budžetu, odnosno nešto kao što je neobavezno financiranje, iako je Ustav vrlo jasan kada kaže da je i visoko obrazovanje ustavna nadležnost kantona, bojim se da već polako kanton ne izvršava onako kako je to planirano bilo po budžetu.
Da je stanje financija u tom dijelu BiH pred kolapsom, sumnja i predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Slavko Lauš.
Kakve informacije imam? Nažalost, moram reći ono što ja imam i što znam, ništa nije ohrabrujuće. Zapravo, čini mi se da se nalazimo pred jednim bankrotom gdje će sigurno doći do velikih problema što se tiče korisnika proračuna.
Saznajemo da se se dug Hercegovačko-neretvanskog kantona procjenjuje na oko 25 miliona eura najmanje, do ukupnog u iznosu od preko 50 miliona eura, s tim što je kantonalni budžet negdje oko 90 miliona eura. Politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz kaže da nikako nije iznenađen informacijama o tome da se kanton sa sjedištem u Mostaru nalazi u stanju financijskog sloma.
Jasno je da HNK već dugi niz godina zapravo posluje sa jednim blago rečeno nategnutim budžetom. Da je puno stavki koje su za neproizvodne aktivnosti, da nema dovoljno ekonomije. Te stvari za mene uopšte nisu nove, samo čini mi se da politika po prvi put mora javno priznati da je stanje zaista teško.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago kaže da su sindikalci stalno upozoravali da će se doći u bezizlaznu situaciju, te za sve krivi vlast koja se neodgovorno ponaša.
Pa sami znamo u ovoj godini kad je situacija izuzetno teška, jedna neizvjesna situacija, njima pada na pamet da se kupuju luksuzna kola.
Špago naglašava kako je cijeli sistem postavljen naopako.
Jer se ne posvećuje pod broj jedan pažnja zapošljavanja tamo gdje se stvara nova vrijednost, nego je uporno bilo suprotno, tamo gdje se troši, tamo su se ljudi zapošljavali.
Da ne bude zabune, tvrde stručnjaci, ovakvo stanje je u cijeloj BiH i kao primjer navode i manji BiH entitet Republiku Srpsku. Pravni ekspert Krešimir Zubak.
Republika Srpska nema kantone, ali ni u jednoj oblasti života i rada stanje nije bolje nego u federaciji. Da pač kore, zdravstvo, obrazovanje, položaj umirovljenika, broj neuposlenih.
Proizvođenje stalnih političkih kriza na svim nivoima zbog navodnih nacionalnih ugroženosti građane je dovelo na rub bijede. Zastupnik Aner Žuljević kaže da su te krize otjerale investitore, a kao primjer navodi grad Mostar koji zbog sukoba hrvatskih i bošnjačkih stranaka već 9 mjeseci nema gradskog vijeća.
Nema mogućnost da rješava one stvari koje su u nadležnosti gradskog vijeća, a podrška su investitorima. Tu je ona, da kažemo, strašna strana posljedica koju jednostavno ne možete ni napraviti procjenu u milijonskim iznosima zbog toga što gradsko vijeće ne funkcioniše i što se stalno ovo, da kažem, prolongira rješenje Mostara.
Sindikati su do sada uglavnom odbijali solidarne isplate uz riječ da ako ima novca za luksuzna auta, onda ima i za plate. Slavko Lauš iz sindikata učitelja kaže da su na sindikalnu solidarnost spremni samo pod jednim uslovom.
Da se izjednače plaće prosvjetara i državnih službenika. Jedino tada, kad dođemo do te pozicije da budemo otprilike tu negdje svi podjednako, onda će sigurno sindikat osnovnog obrazovanja pokazati pravu sindikalnu solidarnost.
Lauš još kaže da neko mora snositi odgovornost za stanje u koje smo dovedeni.
Do sada svjesni smo da je svatko radio što je htio, jer nije bilo odgovornosti.
Dugoročno stručnjaci tvrde da je rješenje u ustavnim promjenama i pravljenju jeftinijeg sistema. Prvi korak napravila je nedavno svojim preporukama o reformi Federacije BiH posebna ekspertna grupa koju je formirao američki ambasador u BiH Patrick Moon. Ekspert pravne grupe Kasim Trnka kaže da su sada na potezu političari.
Sada će se političari naći u situaciji u kojoj mogu prihvatiti ili ne prihvatiti ove preporuke, ali će bar biti dužni da pokažu prstom na onu odredbu koja im je neprihvatljiva, da kažu argumentaciju zašto im je neprihvatljiva, da ponude bolje rješenje i da daju argumentaciju za to bolje rješenje. Loptica je u dvorištu političkih aktera koji treba definitivno da odluče o ovome sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A jedan od razloga za ovakvo stanje je što Bosni i Hercegovini prijeti potpuno gašenje industrije. Neki industrijski sektori su skoro potpuno ugašeni, poput hemijskog, metalskog i tekstilnog. S obzirom na činjenicu da su vlade BiH zbog svog nemara, nestručnosti i loše politike opustošile industriju, ekonomija ove zemlje srlja u katastrofu od koje će se, prema rečima naših sagovornika, teško više ikada oporaviti. Pripremila Maja Nikolić.
Od nekoliko tisuća industrijskih poduzeća kojih je nekada bilo u Bosni i Hercegovini, danas ih je tek nešto više od stotinu, a mnogi od njih pripadaju uglavnom privatnom sektoru. Preko 65% radne snage prije 90-ih godina dolazilo iz proizvodnih industrijskih grana, dok danas ta brojka je pala na manje od 10%. Analitičari smatraju da je to pokazatelj da industrija u Bosni i Hercegovini nestaje. Duljko Hasić, ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Primjer velikih giganata, Energoinvesta, Unisa, Jelšingrada, Incela, Famosa i mnogi drugi koji su prije rata dobijali krupne poslove na međunarodnim tenderima i redovno pobjeđivali, sada gotovo da ih uopšte nema. Pitanje je znači hidrogradnje koja je pobjeđivala jedan Siemens daje nam zaista za pravo da možemo konstatovati da je industrija zaista prednjačila i imala zaista značajne rezultate u periodu prije 89. godine. Ali loša poslovna politika, loš izabran kurs i pravac ekonomskog razvoja zaista je doveo ovu granu u izuzetno tešku poziciju.
Iako joj je ekonomija na koljenima, brojni kantonalni entitetski ministri industrije, ekonomski stručnjaci u ministarstvima, različiti savjetnici i suradnici za razvoj industrije nikada nisu ponudili kvalitetan razvoj gospodarstva, a pustili su da im industrija nestaje. Uz to iz Bosne i Hercegovine se može izvesti mali broj proizvoda, a ovdje se može uvesti sve, pa čak i po zdravlje opasni proizvodi, jer smo zemlja neadekvatnih propisa i sustava sigurnosti kvaliteta uvezenih proizvoda, upozorava Bahrija Umihanić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Nestabilni uvjeti poslovanja, problemi i poteškoće karakterišu zemlju u tranziciji, kao što su pad proizvodnje, visok stepen zaposlenosti, vanjsko-trgovinski deficit, mali broj proizvoda sa velikom dodanom vrijednošću i drugo predstavlja jedno od glavnih prepreka bržoj privrednoj obnovi i razvoju Bosne i Hercegovine.
Ekonomski analitičar Izudin Kešetović podsjetio nas je da je prije rata Bosna i Hercegovina bila u suficitu 500 milijuna dolara zahvaljujući upravo razvoju industrije. Kemijska, metalna, tekstilna industrija bile su prepoznatljive ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već diljem svijeta.
Drvna industrija, imali smo sistem šipada koji je bio, tako ovi svi koji imamo ne mogu da se izvode gaze. Imamo male proizvodne kapacitete ili prerambena industrija. To su industrijski kapacitete, to mora biti čitav jedan koncept vraćanja na proces industrializacije. Mi smo u pogrešnom konceptu, mi smo nacionalni na koncept usluga, a ne postoje industrijske politike da one potaknu mali sektor srednja preduzeća i nemamo koncepta rasta, mi smo već ostali bez industrije.
Da je vlast u Bosni i Hercegovini potpuno nezainteresirana da pomogne industriji, govori i činjenica da je livnica čelika Tuzla ostala bez struje i proizvodnje. Radnici su dvije godine svakodnevno dolazili na posao i radili, a plaću nisu primali. Pored toga i nekada velika drvna industrija Konjuh također je propala. Tvornica deterđenata Dita prije nekoliko dana ugasila se, a sve su to sektori koji su zapošljavali na tisuće ljudi. Dževad Hadžić, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Ako se ovim tempom nastavi vrlo brzo, ostaćemo praktično potpuno bez industrijske proizvodnje, sa ovakvim odnosom vlasti prema realnom sektoru zaista ništa se dobro ne može očekivati.
Nestanak industrije velika je prijetnja ekonomiji Bosne i Hercegovine. Duljko Hasić.
Bosansko-hercegovačka industrija je prvenstveno vezana za metaloprerađivački sektor Evropske unije, pogotovo za automobilsku industriju. Sve govori da Bosna i Hercegovina bez jasne strategije, bez vizije i bez sređivanja situacije u ovoj oblasti ne može se nadati napretku, odnosno razvoju industrije koja može povući i sve ostale grane. Zabluda je da strani kapital, samo on može oporaviti privredu i industriju, jer taj kapital u konačnici vodi znači prvenstveno do profita i drugačiji pristup. Hoću reći da posljedice ovakvog stanja i djelovanja predstavlja zaista loša ekonomska politika u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o energetskim potencijalima Crne Gore, više decenijske pretpostavke da se u crnogorskom podmorju nalaze naslage nafte i gasa mogle bi u doglednom periodu da budu razrešene. Naime, vlada Crne Gore raspisala tender koji će rezultirati dodeljivanjem koncesija za istraživanje i eventualno eksploataciju nafte i gasa. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorsko ministarstvo ekonomije je objavilo zvaničan poziv za dostavljanje ponuda za dodjelu koncesija za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju, koji će biti otvoren do februara naredne godine, a kriterijumi za dodjelu ugovora sadrže minimalne uslove koji će koristiti kao osnova za ocjenjivanje ponuđača. Na tenderu između ostalog neće moći da učestvuju offshore firme, kao ni kompanije sa destinacija gdje poreski organi Crne Gore nemaju uspostavljenu pravnu saradnju i mogućnost pravne pomoći. Značajno je i što pravo učešća neće imati ni firme kod kojih nije poznat vlasnik u krajnjem ishodištu, što se odnosi na firme povezane kroz odnos kompanije majka-kćerka. Tender će biti zatvoren krajem februara februara naredne godine, a vlada zadržava pravo da naknadno pregovara sa ponuđačima o svim aspektima budućeg ugovora. Tender se odnosi na koncesije za 3000 kvadratnih kilometara podmorja podijeljenih u 13 blokova. Pošto se procjenjuje da naftna nalazišta postoje u blizini rta Prevlaka koji dijeli Crnu Goru i Hrvatsku, koje nemaju riješeno pitanje razgraničenja na moru, crnogorski premijer Milo Đukanović je odgovorio na novinarsko pitanje da li bi istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju moglo da napravi problem u graničnom pojasu sa Albanijom i Hrvatskom.
Ove kao i druge razvojne projekte ćemo realizovati uvijek poštujući stroga pravila međunarodnog prava i ne manje važno od toga, kao što znate, već godinama se svaki razvojni projekat u Crnoj Gori realizuje nakon veoma strogo urađenog elaborata kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine.
Nekada državno preduzeće, a od 2002. u većinskom vlasništvu grčkog Hellenic Petroleuma, kotorski Jugopetrol i britanska naftna kompanija Star Petroleum su početkom 2000. godine zaključili ugovor o zajedničkom istraživanju proizvodnje nafte i gasa za dva istražna bloka od Svetog Stefana do Prevlake. Star Petroleum je 2004. prodao udio od 51% filijali Remco Energija, kompaniji Meduza i grčkom Heleniku. Remco je godinu dana kasnije svoj udio prepustio Grcima uz pravo da se pridruži poslu nakon izvođenja istražnih bušotina. Međutim, kotorski Jugopetrol i njegov većinski vlasnik grčki Hellenic Petroleum su 2006. zbog kašnjenja izgubili koncesije na istraživanje u Ulcinskom podmorju. Uprkos činjenici da još nije objavljeno koliko se gasa i nafte može naći u crnogorskom podmorju, jer su rezultati dosadašnjih istraživanja kod Hellenica, stručnjaci koji su na tom poslu bili angažovani prije više od 30 godina kažu da su postojale indicije da se nastavi sa dodatnim analizama. Najveće interesovanje su do sada pokazale američke i britanske kompanije, ali u trku vjerojatno ulaze i Nemci, o čemu je nakon susreta sa premijerom Đukanovićem govorio njemački ministar za privrednu saradnju i razvoj Dirk Nibel.
Po mojim saznanjima postoji načelno interesovanje dva njemačka preduzeća, ali to je samo ona početna faza gdje su pokazali načelno početno interesovanje.
Ekološke organizacije se još uvijek nisu oglasile, ali funkcioner vladajuće DPS Dalibor Kapejević, koja je donedavno bila direktor Državne agencije za zaštitu životne sredine i državni sekretar za istu oblast u Ministarstvu održivog razvoja, kaže da s aspekta zaštite životne sredine problema ne bi trebalo da bude.
Na osnovu svih istraživanja koja su do sada rađena, a jednim dijelom su ona naslonjene na ona istraživanja koja smo radili i za podmorski kabal i za, kažem, širi akvatorijum vezano za obalno područje koje treba valorizovati kroz prostorne planove, za sada nema smetnji ili nema problema da se krene u realizaciju ovog projekta. Naša su očekivanja da ćemo sa svim onim što bude dobra pripremna dokumentacija mi ovaj projekat iznijeti do kraja i ja sam sigurna na sreću svih građana Crne Gore, odnosno ekonomskih benefita koje je moguće ostvariti na taj način. Tako da vidjet ćemo, zavisno od ponuđenih dokumentacija i onoga ko nam bude slao, da kažem, određenu vrstu ponuda, mi ćemo imati na pravi način jasnu sliku od toga kako će se to na kraju završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Do kraja dokumenata dana o sajmu knjiga u Nikšiću i utiscima stranih studenata koji su posjetili Kragujevac. Na glavnom gradskom trgu Nikšiću toku je treći mini sajam knjiga. 16 crnogorskih i nekoliko izdavača iz regije imaju svoje štandove koji su prepuni posjetilaca, ali kako javlja Lela Šćepanović, kriza je učinila svoje pa se mnogo manje kupuje.
Ovogodišnji mini sajam, treći po redu, posvećen je 200. godišnjici rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i 45. godišnjici postojanja književne zajednice Vladimir Mijušković iz Nikšića. Slogan sajma je inspirisan naslovom poznate knjige Tina Ujevića, Auto na Korzovu, koja je početkom 30. godina prošlog vijeka objavljena upravo u gradu Potrebjesom. Sajam je dobro posjećen, kažu prodavci, i interesovanje za knjigu je veliko, ali se osjeća financijska kriza.
Mislim, definitivno, jer vidim da ljudi koji kažu da su čitav život kupovali knjige nijesu mogućnosti, no kao molimo vas, da li možemo samo malo da nema problema, mi smo zato tu da ljudi pogledaju i koji nijesu mogućnosti možda da pročitujete, da vide šta je sad u toku.
Kako ide prodaje? Vi ste na dijelu svjetski bestselleri.
Narod pomalo kupuje, malo gleda, sad ne bih baš rekla da je neka velika prodaja, ali eto, najbolje možda prolazi ovaj Sivi vuk od Adolfu Hitleru, Kosein iz također najviše traživa, zadnja knjiga Planine odjeknuše, popularna psihologija također dobro prolazi. E sad, sve ostalo zavisi od ukusa, mislim da je interesovanje za ostale knjige ono ujednačeno.
Iako su nedavna istraživanja pokazala da u našoj zemlji mladi do 25 godina sve manje čitaju knjige, te da je veliki broj onih koji u 3 mjeseca ne pročitaju ni jednu, dok mjesečno provode u prosjeku i do 70 sati na popularnim društvenim mrežama, prodavci na sajmu knjiga kažu da mladi najviše kupuju knjige.
Interesovanje ima za knjigu, ali najviše znači uzrast do 20 godina i onaj uzrast od 50 pa naviše.
Čak i za iznadjujuće ove mlađe generacije vidim i to da traže baš malo ova teža djela, ne ovu lakšu literaturu, bestsellere, nego vidim da baš ih interesuje teže ove. Ima, ima i klasik, ima Tolstoj, Dostojevski, ima Bukovski, Andrić.
Mladi Nikšićani koje smo zatekli na sajmu potkrepljuju ove tvrdnje prodavaca. Da ste kupili neku knjigu?
Jesam.
Šta?
Kupila sam Kolibu. Cijena 7 eura, ima pa novih ovih izdanja, novih knjiga. Sviđa mi se njihova ljubaznost.
Obišao jesam djelimično.
Skupo?
Relativno. Dobra knjiga nije nikada skupa. U ove ljetnje dane jako je lijepo da ima ovakvih manifestacija, odnosno da se ove žege utole sa dobrom riječi, to je s dobrom knjigom. I da su cijene knjiga u knjižarama nepovoljne, pa stoga i ne čudi što je i na ovom trećem ljetnjem salonu knjige, što su cijene možda malo više od očekivanih, međutim primijetio sam da ima izdanja koja se mogu kupiti po povoljnim cijenama, recimo Vujaklija.
Dobroveče, izvolite.
Molim.
Lektira za 4. razred osnovne škole. Treba mi knjiga Kaktus bajke. Hrvatske autorke.
Imam. Cijena vam je 5 eura, ali imamo 20% popusta, znači 4.
Super. I u Kraljevstvu slova.
Ne, trenutno nemamo. Očekujemo večeras ili sutra.
Kako se bliži nova školska godina, najbolju prodaju bilježi štand sa školskim lektirama.
Pa što se tiče dječjih lektira i ovog programa za djecu od godinu dana do 15 i više godina, zadovoljni smo sa prodajom, zato što je popust 20% na naše lektire i mnogo su jeftinije, znači, nego u knjižarama, a imamo i kontrolne koje prate nastavni plan i program od 1. do 5. razreda.
I znači dobro ide?
Ide super.
Šta bolje ide, ta luksuzna izdanja ili...
Pa podjednako, ali Princ u trodimenzionalnom, ovaj, što je izašao ove godine, on najbolje ide.
Mali Princ?
Jest, Mali Princ.
Aha, a cijena mu je?
20 eura sa popustom, bio je 29.
A jeste još nešto gledali sem lektire? Kako ste zadovoljni ponudama sad?
Nisam, tek sam izašao sad od tuda, samo ovo kako sam gledala i...
Jeste da kupite ili samo da gledate?
Da razgledam.
Spremamo se za 2. razred osnovne škole, pa gledam ove vježbake, kontrolni zadaci, pa ćemo da vidimo da li još nešto ima interesa.
Mini sajam je organizovala književna zajednica Vladimir Mijušković i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore u sklopu IPA projekta podržanog od strane Evropske unije, a njegov cilj je obnova i promovisanje književnog bogatstva Balkana. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj, prvi put ovog leta grupa studenata iz Indije, Egipta, Libana, Južne Koreje, Tajvana i Poljske u Kragujevcu je na profesionalnoj praksi. Angažovani su i na realizaciji različitih radionica za kragujevačke srednjoškolce. Mladi iz različitih delova sveta razgovarali su o mnogim temama u Srbiji i zemljama iz kojih dolaze studenti, od odnosa prema homoseksualizmu, zlostavljanju žena, toleranciji do zaštiti životne sredine i solarnoj energiji, beleži Branko Vučković.
Sandra Radonjić iz organizacije AISEK kaže da je zajednički rad doprineo boljem međusobnom upoznavanju i shvatanju različitosti u pristupu mnogim aktuelnim temama u svetu.
Pored druženja imali smo i edukativne radionice o tome kako da postignemo svoj cilj, izražimo svoje misli, osjećanja, da pritom ne uvredimo druge.
Kragujevački srednjoškolci koji su učestvovali u realizaciji projekata imali su priliku da od svojih gostiju upoznaju kulturu, običaje i teme koje najviše zanimaju mlade u njihovim zemljama i tako prošire znanja o svetu u kome žive.
Najinteresantnije su bile tabu teme koje su odnosile na homoseksualnost i diskriminaciju ljudi. Ono što je takođe njih zanimalo jeste bilo očuvanje životne sredine, same ekologije i naravno solarna energija.
Dosta sam zadumala o tome kako se stvari i ekologija razvijaju u našoj zemlji i drugim zemljama.
Kroz primjer Indije, gde su praktikanti iz Indije pričali o svojim zakonima i o svojim odnosima prema ženama i položaj žena u društvu.
Većina studenata iz inostranstva kada je birala zemlju za obavljanje stručne prakse o Srbiji nije znala gotovo ništa. Nakon tronedeljnog boravka u Srbiji, pored novostečenih profesionalnih znanja, studenti su se upoznali i sa političkim i ekonomskim prilikama i posetili kulturno-istorijske znamenitosti i prirodne lepote Srbije. Ipak najjači utisak na Ervina Čena sa Tajlanda i Harir Mohamed iz Egipta ostavili su tradicionalni srpski specijaliteti.
Oduševljen sam Karađorđevom šniclom i mesom koje je toliko ukusno da je užitak svaki zalogaj.
It's very good.
The city is pretty beautiful.
Nisam očekivala da su Srbi ovako pristupačni. Zemlja je predivna, a jedna od prednosti našeg druženja sa domaćinima je ta što smo videli kako se peče rakija, pa je bilo uzbudljivo lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.